Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kse radhe do dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të dielës së katërt gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë, sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të ndëruar dëgjuse vëllezër e motra në Krishtin, fjala e Zotit në historitë e kishës është pikë thelbësore, referimi për ata që duan të rritin në përkatësinë e Krishtit, për ata që duan të rritin gjithni më tepër si pjesë, si gjymtyrë të trupit mistik të Krishtit që është kisha në kohë e në histori. Në pjesën e ungjillit e kësaj së dielës të cilën do ta dëgjojmë më vonë, Jezusi na zbulon, na bën ta njohim nga afër fuqinë e tij hyjnore. Pasi që e kemi njohur si foshnjë të Betlehemit, si të ri në Nazaret, tani Jezusi na shfaqet si lajmtari i Zotit, si profet, madje shumë më tepër se një profet, si shenjti i hyjit. Ungjilli i kësaj së diele na bën ta takojmë Jezusin në Kafarnaum, në një vend të vogël në mesin e njerëzve, madje në mesin atyre njerëzve që ishin peshë për shoqërinë e asaj kohe, të cilët shoqëria e asaj kohe nuk i konsideronte si njerëz, po i mbante larg, i menjënonte për të mos u njollosur për lyer me mëkatet e tyre, me smundjet e tyre. Pra, Jezusin e takojmë në mesin atyre që frekventonin sinagogën, tempullin e Zotit. Gjëja parë që vren Shën Mark ungjilltar është se Jezusi filloi të mësonte, pikërisht në tempullin e Zotit, në sinagogë. Po, Jezusi është mësus, i vetmi mësus, është profet, i vetmi e më i madhi profet i Zotit. Jezusi e ka një mënyrë të tij personale në shpallin e fjales e mirë të atë që lorë, e ajo është sjellja e gëzimit dhe lumturisë për të gjithë njerëzit, e mënyrë të veçantë për ata që janë të varfër, për ata që janë të menjanuar, për ata që me gjithë zemër e feje dëshirojnë gëzimin e jetës, dashurinë e Zotit. Objekti i fjales e Zotit i kësaj si diele pra është premtimi dhe dhurata e Jezusit përmes të cilit hyjat u flet njerëzve. Jezusi nga pjesa e ungjillit e kësaj së diele na paraqitet por si ai që ka plotësuar premtimet, por si ai përmes të cilit hyj realizon planin e vet të shëlbimit, të shpëtimit në kohë e në histori për mbar njerëzimin. Të ndëruar dëgjuse vëllezër e motra në Krishtin, Zoti i premtoi Mosiut një profet që do të fliste në emër të tij dhe plot autoritet. Kështu e tër beslidhja vjetër përshkohet nga prania e njerëzve të Zotit, të atyre që në emër të Zotit i drejtoheshin popullit. Mirë po, kur është fjala për Jezusin, atëherë duhet thënë se ai nuk është profet, edhe pse konsiderohej më i madhi ndër profetërit. Jezusi është Zot, që nuk ka nevojë për delegus, por vet i drejtohet popullit. Hynin e Jezusit e dëshmojnë veprat e tij. Jezusi tek mbas mundimeve, vdekjes dhe ngjalljes i dërgon apostujt të predikojnë ungjillin, lajmin e mirë, të predikojnë shpëtimin e Zotit. Po tani dëgjues të nderuar, u njoftoj që së bashku ti dëgjojmë leximet biblike të dielës së katërt gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë.
Lexim prej librit të ligjit të përtërir. Mojsiu foli e tha: Profeci që jam unë do të zgjoj Zoti, hyjit në popullin tënd, prej vëllezërve të tu, atë të dëgjoje. mu ashtu si që kërkove prej Zotit hyj tënë në malin Horeb, kur që bërë tubimi i përgjithshëm e kur the, nuk dua më ta dëgjoj zërin e Zotit hyj tim, dhe nuk dua ta shikoj më atë zjarr të madh që të mos vdes. Atëherë, Zoti më tha, folën krejtësisht me vend, do të ngrej ndër ta prej vëlezërve të tyre një profet të ngjashëm me ty, në gojën e ti do t'i vë fjalet e mia, dhe ai do t'u flas gjithçka un kam për t'i urdhëruar atij. Ai që s'ka për t'i dëgjuar fjalet e mia, që ai do t'i flas në emrin tim, atë do ta ndëshkoj. Kurse profeti që do t'kishte guximin të fliste, i tradhtuar prej pacipjes në emrin tim, çka un nuk i urdhërova të flas, ose flet në emër të hyjnive të huaja, le të vritet. Fjala e Zotit.
Bëj, o Zot, që ta dëgjojmë zërin tënd. Ejani, ti këndojmë Zotit, ti bërhorisim hyjt shëlbusit ton, ti dalim para me falenderje, ti këndojmë këngë hareje. Ejani, ta adhurojmë, ti bijem përmbys para ti, ti bijem në gjunjë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyjt ynë, ne jemi popull i kollotës e ti, grigja që ai e ruan. O, si kur të ndjenit sot zërin e ti, mos e bëni zemrën tuaj gurë, por si në Merib, por si në ditë e masës në shkretetir, kur etri tuaj me vunë në sprov, me sprovuan me gjithë se kishin parë veprat e mia. Bëj, o Zot, që ta dëgjojmë zërin tëndë. Nga ungjili shejtë si pas Markut, në atë kohë arritin në Kafarnaum. Me njëherë të shtunen, Jezusi hyri në sinagogë dhe filloj të mësoj. Njerëzit mbetin të habitur nga mësimi ti, sepse i mëson të si aj që ka autoritet e jo si skribet. Shi, atëhere ishte në sinagogën e tyre një njeri i pushtuar prej shpirtit të ndytë dhe bërtiti, qka ke me ne, o Jezu Nazareni, a erdhët në shbish, unë e di kush je, shajti hyjt. Jezusi ju kërcnua, hesht dhe dil prej ti. Shpirti ndyt, si e përplasi pa mshirë dhe si lëshoj një britmë të madhe, doli prej ti. Të gjithë u të mëruan dhe i thoshin njëri tjetrit, që bë kështu? Ja një mësimiri i paisur me pushtet. Ky u urdhëro ka deri edhe shpirtrave të ndyt dhe ata po dëgjokën. E me njëherë u hapë zëri për gjithkund në kateranet e krahinis e Galiles. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të dieles së 4 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë, sipas kalendarit liturgjik të kishës, pra homelinë e kësaj së diele, ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Marian Paloka.
Në ungjillin e sotëm, Jezusi paraqitet edhe një herë si pika ku e shkuara dhe e reja takohen dhe ndahen. Pika ku dy epoka japin përpara dëgjuesit dhe përpara atyre që marrin pjesë në skenat ku Jezusi paraqitet, figurën e re të ati që ishte premtuar në profetët që në Bestidhën e Vjetër. Jezusi gjendet në një ambient plotësisht hebre, në një ditë të shtunë që është dita Zotit dhe dita shenjtë për popullin e shenjtë, dhe në ambientin e kultit, në sinagogë. Aty e zhvillon zyren e tij të mësuesit. Ka përpara ato që njohin ligjin e Zotit, ka përpara ato që njohin premtimin, ka përpara ato që besojnë në realizimin e këtij premtimi. A i paraqitet si realizuesi i premtimit të Zotit, si realizuesi në fjalë dhe në vepra. Dhe është pikrisht kjo ajo që mahnit dëgjuesit e ti, është pikrisht kjo ajo që e bën ata të besojnë se autoriteti i ti është një autoritet që vjen prej dikujt që nuk u ajet të gjithëve. Leximi i parë na jep qartas premtimin e Zotit. Unë do të ngjall një profet midis jush. Dhe në të do të jenë fjalët e mia. Jezusi jo vetëm që është profeti në të cilin janë fjalët e Zotit, ai është profeti fjalë e Zotit e mishëruar. Jesu si fjala bëhet vepër. Kur ai vepron, shpirtrat e papastër rebelohen. Rebelimi i shpirtrave të papastër ngjall dëshminë mbi atë që është Jezusi. Por kjo nuk është dëshmia e apostullit, nuk është dëshmia e besimtarit dhe nuk është dëshmia e profetit, është dëshmia e vënë në frikë. Jezusi është shëlbuesi, dhe shëlbimi në vend që të ngjall frikë, ngjall gëzim, shpresë, hare. Prandaj çdo dëshmia e tij që vjen prej frikës duhet të heshtë, dhe Jezusi urdhëron shpirtit e papastër të heshtë dhe të dalë nga ai që ishte i pushtuar prej tij. "Ç'pun ke ti me ne, o Jezusi i Nazaretit?" pyet shpirti i papastër. A ke ardhur të na shkatërrosh? Zoti vjen dhe hyn në historinë e njerëzve jo për të shkatëruar. Ai vjen për të ridërguar atë në fillimet e saj. Prandaj Zoti është fillimi dhe mbarimi. Jezusi paraqitet këtu si fillimi i ri i një bote të re. Fillimi ku njeriu çlirohet nga zotat e rrëm që pushtojnë shpirtin e tij. Prandaj ai është lajmtar i Zotit, sepse denoncon dhe asgjëson fuqitë e atyre që padrejtisht janë bërë zëtërues të njëriut. A i çliron nga vargojt e mëkatit, njëriun e pushtuar nga shpirti idealit dhe jep atij fytyrën e njëriut të ri. Ja, Jezusi, fjala me të cilin u krijua njëriu i parë, është ajo fjalë në fuqinë së cilit krijohet njëriu i dytë, njëriu i ri i lirë prej mëkatit. Pikërisht për këtë doktrinë e tij nuk është e barabartë, nuk është as e ngjashme me doktrinën e skribëve. Dhe këtë e venërojmë më një herë pjesëmarrësit në sinagogë. Mësimi i tij nuk është pa autoritet, sepse vërtetohet në vepra. Jezusi çlirimtar, Jezusi shëlbues. Çfarë është vallë kjo? Është pyetja. Përsëri, në botën e sotme mund të parashtrohet pyetja me Jezusin. Çfarë është vallë ai që Jezusi bën? Kisha ka për detyrë sot të paraqesë edhe një herë në zemrën e njerëzve pyetjen mbi identitetin e Jezusit, pyetjen mbi misionin e tij. Apostullimi i sotëm qëndron pikërisht në këtë. Çfarë është mësimi i Jezusit? Çfarë ka Jezusi për të thënë botës sonë? A jeton bota jonë në regjimin e njeriu të ri të çliruar për Jezusit? Por për këtë duhet të ngjallet mahnia. Të gjithë mahnitëshin për mësimeve të tij. Sa fuqi ka Jezusi të mahnisë njerëzit e sotëm? Cila është aftësia dhe gatishmëria e njerëzve të sotëm të lihen të mahniten prej tij? Këto janë pyetje që duhet të qëndrojnë në zemrat e çdo apostulli të kohës sonë, sepse çdo apostull i kohës sonë duhet të jetë vijues i apostujve të kohëve të para më njëherë pas Krishtit. Atëherë mund të kthehemi për të kuptuar me këto pyetje që na lindin prej Ungjillit, leximin e parë dhe të dytë. Leximi i parë na thotë se profeti do të ketë fuqinë të flas, jo me fjalët e veta, por me fjalët e Zotit. Dhe çdo profet që nuk flet me fjalët e Zotit, është një profet që duhet të nënshtrohet ndëshkimit. Çdo profet që flet me fjalët e Zotit, është ai në të cilin vërtetohet fjala. Kështu, Shën Pali mund të drejtohet bashkohësve të tij, duke i thirrur të çojnë një jetë që është dëshmi e fjalës, dhe jo të bëjnë fjalë të cilët janë të varfra nga jeta. Pastaj ju them, thotë Shën Pali, për të mirën tuaj, mos i vini vetët një litar, por për të drejtuar nga jo që është e denjë dhe ju mban të bashkuar me Zotin dhe pa habitje. Të qëndrosh në Zotin do të thotë të qëndrosh në fjalën që bëhet vepër, do të thotë të qëndrosh në fjalën që vepron me autoritet, do të thotë të qëndrosh në atë fjalë që hyn në jetën tënde për të dhënë asaj një pamje të re, në mënyrë që ato që të shikojnë të vënë re se ti i përket dikujt tjetër që i ka dhënë një kthes të re kohës tënde, historisë tënde. Atëherë, prania jote si krishter do të bëhet dëshmi, dhe jo mësimi jot si krishter, i cili do të mbes thjesht në kuadrin e mësimit të skribëve. Jezusi nuk flet se ai që spjegon beslidhjen e vjetër dhe ligjin. Jezusi paraqitet se ai që është vetë qartësia e ligjit si rrugë për shëlbimin e njerëzve. Ai është rruga e vërteta dhe jeta, që hap një të ardhme të re për njeriun që jeton në skllavërinë e djallit dhe të mëkatit. Hesht dhe del për jashtë, thotë Jezusi. Sa mirë, sikur ne të qëndronim në dëgjesën e kësaj fjale, sepse do të ishim të gatshëm të heshtim kur duhet të heshtim dhe të pastrohemi kur mëkati bëhet zëvendësi i atij që duhet të jetë i vetmi Zot i jetës sonë. Jeta jonë të jetoj, jeta jonë duhet do të jetë një jetë e lirë. Dhe atëherë nuk do të japim dëshmi Jezusit nga frika, por nga guximi që vjen prej gëzimit të shëlbimit. Këtu lind edhe fuqia e martirizimit, e cila dallohet haptazi nga dëshmia e frikës. Ai që dëshmon për frikë mund të jetë dhe është dëshmitar i rrem. Ai që dëshmon për guxim është ai që ka përjetuar dashurinë e të dëshmuarit që bëhet për të vepër çlirimtare. Ja Jezusi është edhe sot për ne njerëzit e kohës sonë, njerëzit e një shekulli të ri, Zoti i çlirimit. Sigurisht, format e paraqitjes së zotave të tjerë kanë ndryshuar dhe janë bërë më të stërhulluara. Format e hyrjes së Zotit në jetën tonë janë po ato, por me pamje të reja, gjithnjë me autoritetin e Atij që ka për të na thënë fjalën që bëhet vepër.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund ta gjeni në faqen e internetit në këtë adresë:
www.radiovaticana.org.
Po ju kujtojmë edhe herë adresën tonë të internetit ku mund ta gjeni programin tonë të përditshëm:
www.radiovaticana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.